Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 14 март, чаршамба. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда полиция тұтқарлаған Сергей Назаровның өліміне протест шарасы әзірлене. Тотар жәмәғатшілігі тотар мәнфәғатына қызмет итмеушілерінің Туқай бөлігіне тәқдим етілуіне аптырау білдіре. Бүгін сізге шулай ұқ, Грозныйда болып қойтқан язушы Ойдар Халим білен әңгеме тәқдим етербіз. Тапшыруыны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Найл Алан, исәнмісіз. АКШ-та Рексентром Алабама һәм Миссисипи праймеризында жиңде. Сүриядә хөкүмәт хәрбиләре гысянчылар ныгытмасына һөҗүм итте. Казанда Назаров эшенә бәйле тагын полициянең 4 хезмәткәренә гаепләү белдерелде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Узган төндә Швейцарияның Сиер шәһәре янындагы туннельдә бер автобус казага очрау нәтиҗәсендә Швейцария тауларыннан ялдан кайтып баручы 28 Бельгия ватандашы, шул исәптән 22 бала һәлак булган. Килгән хәбәрләргә караганда автобус туннель диварына килеп бәрелгән. Йөртүчеләрнең икесе дә шулай ук һәлак булган. Автобуста барлыгы 54 юлчы барган. Тагын 24 бала төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган. Алар барысы да якындагы хастаханәләргә китерелгән. Полиция казаның сәбәпләрен әлегә аңлата алмый. Шаһитлар әйтүенә караганда, һава шартлары яхшы булган. Тикшерү эшләре дәвам итә. Шәршәмбе көнне Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре илнең төрле районындагы гысянчылар тупланган ныгытмаларга һөҗүм итте. Ватандашлар активистлары хәбәр итүенчә, Дәрә А шәһәрендә хәрбиләрнең һөҗүме нәтиҗәсендә берничә йорт җимерелгән. Идлиб вилаятының Әл-Җанудия авылына танклардан ут ачылган дигән хәбәрләр дә бар. Алабам һәм Миссисипида узган АКШ президент нәмзәтләрен беренче сайлау, ягъни праймеризда республиканнар фирқасыннан элекке сенатор Рексентром җиңде. Алабамада ул вәкилләр палатының элекке спикеры Ньют Гингрич һәм Массачусетсның элекке губернаторы Мит Ромнины җиңеп 35% тавыш җыйган. Миссисипида Сентром Гингричны 2%-ка узган. Әлеге нәтиҗәләр моңа кадәр алда барган Мит Ромнинең хәлен катлауландыра. Ике штатның берсендә булса да җиңүе аның көндәшләренең Ромнины куып җитү мөмкинлеген киметәчәк итә. Республиканнардан президентлыкка нәмзәт рәсми рәвештә августа Флоридада узачак фирка корылтаенда тәкъдим ителәчәк. Ул ноябрьдә узачак сайлауда АКШ президенты Барак Обаманың көндәше булачак.
Кытырган полиция.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү мәхкәмәсе Мәскәүдә коткаручы Гайса Ширкәвендә Путинны хакимияттән алуны сорап, панк ялвару концерты белән чыгыш ясаган өчен тоткарланган Паси Райт төркеме әгъзаларын 24 апрельгә кадәр сак астында калдырды. Мәскәү мәхкәмәсе бинасы янында бүген Паси Райтның торавдарлары һәм аларга каршылар җыелды. Берәүләр кызларны азат итәргә таләп итсә, икенчеләр динне мыскыл итүчеләр канун нигезендә җавап бирергә тиеш дигән шигарьләр тоткан иде. Кызларны яклап берәм-берәм пикет уздыручы 3 кеше полиция тарафыннан тоткарланган. Хукук яклаучылар һәм ватандашлар активистлары моны артык кырыс жаза дип белдерә һәм кызларны эзәрлекләүне туктатырга чакыра. Урыс православ чиркәве вәкиле Всеволод Чаплин Паси Райт эшендә кызгандырып басым ясарга тырышучыларга чиркәвенең бирешмәячәген әйтте. Әнилер мәшәте янында яшәүче Қозан кешесе Дмитрий Фролов озан тавышының йокларга кумашаулавыннан зарлана. Интерфакс хәбәр итүенчә, ул тынлык турындагы җирле канунны конституциягә каршы килә дип танунын таләп итеп, конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Фролов әйтүенчә, әлеге иртән озанны манарага менеп укысалар, хәзер анда тавыш көчәйткечләр урнаштырганнар һәм микрофоннан яңгыраталар. Тынлык турындагы канун кичке 11-дән иртән 6-ға қадар тауышлануны тыя. Әмі бұ дини үйшмаларға қоғылмай. Мәхкеме барлық тарафларыны да тыңлаған, әм бір айдан сұң нәтиже шығарашақ. Қазанда Сергей Назаровның үліміне сәбәп болған жазалауларда шикләнүші полицияның тағын 4 хизмәткәріне ғайыплау білдірілген. Фаил Сабиржанов, Алмаз Василов, Илнур Ибәтуллин һәм Рамил Әхмәтҗанов сәламәтлеккә зыян салу нәтиҗәсендә кеше үлеменә китерү һәм кеш кулланып эш вәкаләтләре кысасыннан чыгуда гаепләнә. Кичә гаепләү полиция хезмәткәре Илшат Гарифуллинга белдерелгән иде. Тикшерү барышында ул өй сагында калачак. Татарстан тикшерү комитеты белдерүенчә, ул инде үз гаебен таныган. Иртәге 15 март көнне Татарстан ішкі эшләр министрлыгы каршында казанлылар полиция башбаштаклыкларына каршы митинг уздырачак. Комсомольская правда язуынча анда теләгән һәркем катнаша алачак. Оештыручылар килүчеләрне үзләре белән шәмпан шәрәбе шешәсе алып килергә сорый. Әлеге шешәләр министр Әзгат Сәфәровның үзенә шәхсән яки хезмәттәшләре аркылы тапшырылачак. Билгеле булганча, дальний хокук саклау бүлегендә кеш кулланып сорау алу гадәти алым булган. Назаров белән килеп туган хәлдән соң инде полициядән зыян күрү турында 4 кеше мөрәҗәгать иткән. Бердәм Русия фракциясе Казанның дальний хокук саклау бүлегендәге хәлдән соң Русия ішкі эшләр министры Рәшит Нургалиевне Дәүләт Думасына чакыру тәкъдимен хуплады. Дәүләт Думасының иминлек комитеты вәкиле Владимир Васильев белдерүенчә, министрны чакырып, кырыс сораулар бирү дөрес булачак. Депутат сүзләренчә, Думадагы вәкил инде министрның эш тәртибен килештерү өчен ішкі эшләр министрлыгы белән элемтәгә чыккан. Элегрәк министрны чакыру тәкъдимен коммунистлар һәм Гадел Русия фракциялары тәкъдим иткән иде. Татарстан тикшерү идарәсенең Казан милиция бүлегендә үлгән студент эше нигезендәге мәхкәмә карарларын үтәмәүгә 2 ел булды. Хокук яклаучылар фикеренчә, 2008 елның 28 декабрендә студент Ренат Фәләхиевне шишендереп җәзалаганнар. Аны Казан ішкі эшләр идарәсенең Азияны 2 бүлегендә канга баткан килеш табалар. Хастаханәгә барганда 27 яшьлек егет җан бирә. Тикшерү комитеты бүлеккә китерелүчеләр өчен ул көнне җаваплы булган кизү торучыга карата җинаять эше ача, әмма бер елдан соң милиция лейтенантына карата бу эш туктатыла. Ләкин 2010 елның мартында Идел буе район мәхкәмәсе тикшерүченең бернинди гамәл кылмавын канунсыз дип таба. Тикшерү комитеты моңа җавапсыз кала. Хәзер хокук яклаучылар студентның әнисе исеменнән Европа мәхкәмәсенә шикаят әзерләй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алам булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар җәмәгатьчелеге татар мәнфәгатенә хезмәт итмәүчеләрнең Тукай бүлегенә тәкъдим ителүенә аптырау белдерә. Казанда Бишбалта бистәсендәге тарихи бина Алафузовлар йортын сүтеп кирпичләрен сата башлаганнар. Бу һәм башка темаларга Казан полициясенә ризасызлык арту турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Тугызынчы мартта Казанның дальний полиция бүлегенә ябылган һәм 2 көннән үлгән 52 яшьлек Сергей Назаров белән булган хәл тирәсендә вакыйгалар куйырганнан-куйыра бара. Казан активистлары атна кич Татарстан ішкі эшләр министрлыгы бинасы янында протест чарасына әзерләнә. Моңа әзерлек эшләре бигрәк тә интернетта бара. Тулырак мәгълүмат белән Рамил Сафин.
Qıtırğan politsiyaga qarşı degen aksiyanı iştiruvchilar bildiruvinçe aligi şara tınış ruhta uzaşaq. Qatnaşuvchilar qollarına şampan şişesin tutup, ministrlik binası yanına kileşek. Şişelerde Tatarstan İçki İşler Ministri Azğat Səfərovqa yazılğan xatlar urnaştırılaşaq. Aksiyaga şaqıruvlar türlü sosial şilterlerde taratıla. Şarada qatnaşırğa rizalıq biruvchilar sanı aligi 100 tiresi. Eytirge kerek Tatarstan politsiyasına top düşürgen bu vaqiğa internet şilterinde zor şavşu uyattı. Мәсәлән, Twitter-да Руслан 1616 исемле кулланучы Әзгәт Шәфәровка шампан шишәсен бүләк итәргә тәкъдим итә. Анатолий Кондратьев үзенең укучыларын Татарстанга ашып кайтырга чакыра. Ишке эшләр министрлыгында кешеләрне үтерәләр һәм мыскыл итәләр. Ә ишке эшләр министры ничек утырган, шулай утыра. Рәхмәт президентка ди ул. Шул ук вакытта министр Сафаровны булган хәлләрдә гаепләмәскә чакыручылар да бар. Әйтик, Лилия Галиякбарова Сафаровка карата булган тәнкыйтьне сәяси провокация дип атый. Александр Шагулин Сафаровтан башка берәү дә универсиадада куркынычсызлыкны тәэмин итә алмас дигән фикердә тора. Линар Шарипов Сафаров үзе түгел, система гаепле ди. Гомумән, Әзгәт Сафаровка теләктәшлек белдерүчеләр Twitter-да махсус акция дә башлап җибәрде. Алар «Руки прочь от Сафаровы» дигән тренд куллана. Казандагы шушы шау-шу инде Мәскәүгә дә барып җитте. Социаль челтәрләр аша иртәгә анда Татарстанның Русия башкаласындагы даими вәкиллеге каршына ак чәчәкләр салу тәкъдиме таратыла.
Казан полициясенә ризасызлыкның артуы турында Рамил Сафин сөйләде. Озатлык радиосының интернет сәхифәсендә Татарстан ичке эшләр министры Сафаров эшеннән китәргә тиешме дигән фикер алышуда катнашучыларның 86% әйе полиция гамәлләре өчен ул шәхсән җаваплы дип белдергән. 14% исә юк, министр бар нәрсәне дә карап бетерә алмый дигән фикердә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышу, әле фикерләшү, фикер белешү әле дәвам итә. Безнең сәхифәбезнең адресы azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Елгы Тукай бүләгендә гавалаучылар исемлеге игълан ителде. Тукай бүләгенә намзәтләр исемлеге башка еллардагыдан озынрак. Ватаным Татарстан газета журналисты Алсу Хәсәнова сәнгатькәрләр арасында хәтта бу кеше каян килеп монда эләккәнсең дигән сүзләр дә тарала башлады дип әйтә. Хәсәнова үзе Тукай бүләген татар халкына хезмәт иткән күренекле шәхесләргә генә бирү ягында. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән Наил Олан сөйләште.
Алсу Тукай бүләгенә нәмзәтләр исемлеге игълан ителде. Мәдәният, сәнгать дөньясын яктыртып баручы журналист буларак та, татар мәдәниятына, сәнгатенә, әдәбиятына мөкиббән кеше буларак та бу исемлеккә тәге нәмзәтләргә сезнең фикерегез ничегрәк?
Тукай бүләге дигәндә, үзе Тукай бүләге алмаган килеш бәя биреп утырайны монда диючеләргә булыр иде. Мин менә узган елгы язмадан әйтәсе килә. Мин Тәхәрәтләнү дигән бер язма чыгардым. Ул шактый гына теге адресланган фикерләр дә бар иде, аны кемнәр икәнен билгеле иде, менә кемнәргә әйтелгәнен кемдер үпкәләп йөрде, кемдер теге ой, шәп әйткәнсең дигән кешеләр дә булды. Хәзер мин Тукай премиясына дип аны инде күп сөйләделәр, хәзер чиратка куя башладылар дигән фикерләр китте. Менә быел исемлектә бик каты кеше күп. Бик кеше күп. Кемдер инде мына болар кое дигән дон кадәр кеше күп икән дип ул бит әле исемлектән үтергә тиеш бит. Ниндидер мәсәлән, нидер исемлектән үтеп сайлап алырга тиеш. Менә без узган елны күп кеше исемлектән төшеп калды. Мин беләм, нинди хәтта без үзебездә биргән идек бер исемен әйтми бит. Сайлаган кешене менә шул исемлеккә кертмичә төшеп калдырдылар. Без менә шуңа аптыраган идек. Аптыраган идек без шуңа. Чөнки мин исемне кемнәр аша үтә икән ул бөтен бер шок катыпта идек. Шушы көннәрдә генә исемне чыкты. Исемне бик күп кемдер аша үткән хәзер билгеле исемне кемдер хәзер шок катып утыралар. Булар каян килеп чыкты икән дип. Узган ел бул да юбилей ала. Бераз башламалар да ясалды, күбрәк кеше китте идек. Кемдер хәзер бит инде Тукай премиясенә лаек булмаган кешеләр дә керә башлады дигән фикерләр дә ишетелә. Мин бу сүзләрдән шуннан да килешәм. Чөнки Тукай премиясенә лаек кеше ул прозан кезде шигер язучы гына булырга тиеш түгел, шагыйр гына булырга тиеш түгел. Ул талантлы шәхес булырга тиеш. Шәхес дигән сүзгә анда барлык публицистик өлкәсендә эшләгән кеше дә керә, прозан кезде эшләгән кеше дә керә. Монда ерсе дә керә, ерсе нинди мәгънәдә? Ул безнең халкыбызның моңнары теге 2-3 теге нотадан артында торган җырлар турында сүз бармы? Нәкъ менә халык җәүһәрләрен безнең гомер буе дип әйтеп булмый. Ниндидер бер халыкка күрсәтү, эш алып барган, дәвамлы эш алып барган, ниндидер программалар эшләгән, халык җәүһәрләре буенча, халык җырлары буенча, танылган композиторлар әсәрләре буенча, менә шушы өлкәне сагылдырган кешеләргә генә бирелергә тиеш. Ул галимнәргә дә бирелергә тиеш, ни өчен бирелмәскә тиеш әле ул гомер буе галимнәр безне ниде? Бар шундый шәхесләр галимнар арасында, гомер буе фольклор диеп, авылдан авылга йөреп, андый кешеләрне сезгә беләсез, алмашты кешеләргә беләсез. Журналист кешеләрендәге кешеләргә дә булырга тиеш. Менә калса, менә Тукай премиясе бүгенге көндә бер сиратка салынырга тиеш түгел. Әгәр юк икән быел бирелмәскә тиеш. Әгәр бар икән ел саен, мәсәлән, мин ел саен Тукай премия шагыйрьләргә бирелергә тиеш дигән әйбергә килешәм.
Мәдәният министрлыгында карала торгандыр бит инде бу Тукай бүләгенә намзәтләр исемлеге. Нинди намзәтләр килгәнлеге, нинди намзәтләр тәкъдим ителгәнлеге, ни өчен бүгенге көндә сер булып кала икән соң? Намзәтлеккә кабул итү комиссиясендә кемнәр эшли икәнлеге, шулай ук халык белми, халыкта бик күп сораулар туа. Ни өчен бу шулай эшләнә икән?
Безгә дә күләгә бу, кемдер аны исемлек, шушы исемлекне барлый торган безнең жюри дип әйтегендер, жюри төркемнәре инде анда. Алар кайсысы чыгып та китте, кайсысы яңарды, кайсысы башка алышынып тора инде. Менә калса алышынып торырга тиеш. Анда бер төрле кешеләр утырганда, ул бер төрлелек барыбыр китә инде. Мин мәсәлән, ана ел сайын жюрины, андагы кешеләрнең кандидатлар исемлеген билгеләүчеләрне алыштырып торуы ягында. Менә жюри дип әйтегендер, жюри барына. Анна бу Тукай премиясе алган кеше булырга тиеш. Язучылар дип әйтелгән язучылар арасында. Анда үз урынын булдырган кеше булырга тиеш менә Тукай премиясе алган. Ә инде жюри төркеме башка кешеләргә килгәндә, бу инде бу кешеләр язучылардан гына түгел, бәлки җитәкчеләр дә булырга тиеш, менә калса сәнгать кешеләре дә булырга тиеш. Шуннан опат-опат җырчыларыбыз да бар, опат-опат галимнәр дә булырга тиеш. Ә кемнәрне сайлап алалар, нәкенендә генә булырга тиеш, ә исемлекне бирергә тиеш. Менә калса шулай. Әмма кемнәр жюрида булган, кемнәр составында, кемнәр эшли, ул халыкка билгеле булырга тиеш. Анда ябык булырга тиеш.
Татар сәнгатенә, татар әдәбиятенә, татар мәдәниятенә зур өлеш кертеп тә, әле шушыңа кадәр исемлеккә керми калган кешеләр бар дип уйлыйсыңмы син, мисал өчен шәхсән?
Бар, әлбәттә бар. Бик күп әле безнең, менә күптән түгел генә Айдар Хәлимнең юбилей булуыбызды. Дөрес, Айдар Хәлимне кемдер күрмәмешкә салышыр иде, халыкка фәлән дияр, халыкны дияр, тигән дияр иде. Ана ул бик шәхес. Бик шәхес дигәнен ул талантлы шәхес. Сөзе по бәйрәме бар, шулай ук Тукай премиясенә лайык кеше. Тукай бүләге ул татар халкының горурлыгы. Әмма шушы горурлыкка теңгел килерлек безнең шәхесләр генә булырга тиеш. Мин әйткәнемчә, әгәр Тукай премиясенә лайык түгел икән, мәсәлән, бер елны бу кешегә мәсәлән, ул 3 елга бер генә бирелергә тиеш. Ул Тукай премиясен бирү мәҗбүри.
Соңгы вакытта опера һәм балет театрында татар сәнгатенә игътибар булмау турында сүзләр ишая башлады. Опера балет театры әһеленең дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүенә ничек карыйсың?
Опера балет театры турында күп фикерләр йөри. Инде күптән бара ул. Татар әсәрләрен куйдылар, татар мөхтәсе, фәлән дигән татар җырларын җырлатмалар. Салаватовка килгәндә, әгәр сезнең әсәр өчен татар әсәре өчен бирелгән булса, мин кул куям. Кул куям дигәндә мәсәлә әйтәм, мин ризалыгы бирәм. Чөнки Тукай премиясе ул безнең татар мирасын, татар безнең татар әсәрләрен үстергән өчен бирелергә тиеш. Ул урыс булырга мөмкин, әмма татар өчен, фәкать татар өчен генә ул эшләргә тиеш, хезмәт куйган булса гына. Александр Кучеров, мәсәлән, гомер буе ул урыс телендә кеше, әмма татарга хезмәт иткән. Мин Кучеровка бирәм, чөнки ул нәкъ хәтта безнең күп көн кайбер композиторлар ортаграк ташлаган, ортаграк та хезмәт иткән бу очракта. Әгәр инде Борис Кадунов өчен мин риза түгел. Мин генә түгел, башка кешеләр дә риза булмасын дип.
Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Алсу Хасанова Тукай бүләгенә язучы Айдар Хәлимнең дә тәкъдим ителүен күрергә теләвен белдергән иде. Күптән түгел дәвалану ял итү максаты белән Кавказ якларына барган Айдар Хәлим Чечен Республикасы башкаласы Грозныйда да булып, Владимир Путин исемен йөрткән урамда милләтләр язмышы турында уйланып йөргәндә, Татарстан китап нәшрияты аның Хун Вейбин китабының 3 томын бастырып чыгарды. Айдар Хәлим белән әлеге сәфәр һәм язучының Мәскәүдәге очрашулары турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилее беренче булып Чаллыда билгеләп үтелде. Аннан соң язучы Кисловодский шәһәренә ял итәргә китә. Шушында ул Чечен кешеләре чакыруы буенча Грозный шәһәренә дә сәфәр кыла. Айдар әфәндене Чечен башкаласына кадәр Шапа, Кавроев узата. Кавказ якларыннан кайтышлый Айдар Хәлим Мәскәүдә Спутник кинотеатрында узган иҗат кичәсендә катнаша. Шушы көннәрдә тагын бер иҗат бәйрәме Казанда узды. Шушы сәфәрләрдән соң без язучы белән очраштык. Айдар әфәнде, булган сәфәрләрдән, очрашулардан нинди хис, тойгылар алган? Сүз башыбыз Кисловодский каласы һәм дә Чечен башкаласы Грозный хакында.
Чаллыда үткән иҗат кичәсеннән соң, мин 2 көннән соң миңа китәргә насыйп итте. Кавказ як тарафларына, анда мин Кисловодскийда ял итәргә бардым. Шунда мин Чечен дуслар мине күреп танып алдылар. Һәм әгәр дә мин риза булсам дип мине көндез бер сәгать 12-ләрдә юлга чыгып, кичке 7-ләргә Кисловодский белән Грозный арасы бер 300 чакрымга якын. Без яхшы гына шактый юллардан килеп, төнгә килеп кирип, көндезге сәгать 2-гә кадәр мен Грозныйда булдым. Грозныйны беренчә сәгать карадым, анда таң калдырган әйберләр шактый булды инде. Беренчедән анда ул шу кадәр төзек шәһәр, шу кадәр төзелгән, анда хәтта истәлеккә бер генә җимерек тә калдырылмаган. Ул бәлки махсус эшләнгәндер. Шул кайры төзек шәһәр, әмма ләкин шунысы менә бер парадокс әйме. Чөнки 100 елларча, ничә 100 елларча буенча төзелгән шәһәрнең тарихи йөзе калмаган. Ләкин шәһәр яңа. Ул менә кичтән нәсеннән җибенә кадәр киендереп йоклатылган солдатны төртеп куркытып уятылган солдат тирәтеке бул. Шундый бер кызыклы парадокс әйме. Анда мин булдым Владимир Путин проспектында, ул бер 2-3 чакрым сузыладыр. Ул бары тик граниттан, алтын көмештән генә тора. Мин яңа мәчеттә булдым, ул бер ел ялгырмасам Европада иң зур мәчетләр инде. Бизәлеше белән безнең Кушариф мәчетеннән кимдә түгелдер, артык та түгелдер кебек, әмма ләкин чынлап та таң калдыра торган ул бина инде. Мин анда нәфил намаз укып чыктым.
Айдар әфәнде, менә сез Путин проспектын әйтеп киттегез. Шушы Грозныйдагы Путин проспекты инде Россиядә, дөньяда шактый менә шау-шу тотарда шушы исемне бирү. Менә сездә инде бер иҗади хисләр, шигъри хисләр нинди дә булса менә шу хис тудымы?
Әйе, мин ул хакта шигырь дә яздым. Кайтканда автобуста һич тә көтмәгәндә минем теге яңа Грозный дигән шигырьм туды. Анда минем менә бер дүрт кенә юлны укып китәм. Иске Грозныйның чын тарихын алыштырган Ултыр пластик, шәһәр уртасыннан проспект үтә Путин дигән классик. Дүртлар гуя солдат, күкрәкләргә орден итеп гранит асканнар, баш командующий килә дип сикереп үрә катка басканнар, кичә генә кан кыйылган ташны бүген алтын калай ялмаган, хәтеренә утырып елар өчен Помпейдан бер җимерек калмаган.
Айдар абый, менә Грозныйга кадәр баргач, инде Чечняга кадәр баргач, андагы менә шул җитәкчеләр инде Чеченнең танылган шәхесләре белән очрашырга туры килдеме?
Кысаны чакыр шу вакыт эз булгач, җитәкчеләр белән очрашырга туры килмәде, әмма мин үземнең юлга чыгарылдан, мин Рамзан Кадыров исеменә үземнең Жит кайсы китабымны җибәргән идем, мин аны белештем, минем китабым килгән, президент аппараты аны алган, һәм Грозный, ягъни Чечен Республикасының үзәк китапханәсенә дә җибәргәнем, ул китабымда минем барган. Тагын мине таң калдырган нәрсәләр, ул беләсезме, Чечен җире, Чечен халкы, монда шундый бер кызыклы каршылыкны ачкан күп булды. Татарстан җире татар халкы, Чечен җире һәм Чечен халкы. Алар да без дә азатлык өчен, мөстәкыйльлек өчен көрәштек. Шунысы кызык, без мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, корбан бирмичә, без мөстәкыйльлексез калдык дип әйтсәк, Чеченнәр мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, кан көрәш аша шактый бик зур курбаннар берип, дәүләтчелекләренә ирешкәннәр дип мин әйтә алам. Бүгенге Чечен Республикасы ул мөстәкыйль дәүләт дип әйтергә мөмкин. Анда мин чит гавам телен ишетмәдем, анда чечен теле кая барсаң да, андагы урамнарда бер генә дә теге бәйле башын бәйләмәгән яулыксыз хатын-кыз күреп булмый. Иратанда анда исерек ир күреп булмый. Кибетләрдә анда аракы тыелган, анда туй була икән, өстәлгә аракы хәмер кую дигән нәрсә бөтенләй беткән. Ул бөтенләй бер шундый имам белән яшәтергән мусламан дәүләтенә үрелгән.
Айдар абый битене менә шушы 90-нчы елларда Чаллыдан да шушы сәфәр оештырылган иде, хәйрия сәфәре дип әйтегене без аны. Анда сез дә катнаштыгыз, башка шәхесләр дә катнашты инде. Менә шушы сәфәрне хәтерләүчеләр бармы әле?
Әйе, ул хакта шактый сүз булды. Каягына барсаң да, о, Татарстан, мы помним, без хәтерлибез, әйе, сездән беренче мәртәбә шушы сүзне без дәвам иттек Мәскәүдә. Мин 1995 елның январь айында булса кирәк, без 25 машина, КАМАЗлар гуманитар ярдәм иттек. Назаранга без бардык. Ул чакта мин Грозныйда очрашырга тиешем. Дудаев белән мин алып баралар иде Дудаевның шәхси машинасында, аның сакчылары. Әмма ләкин без ләктек автомат утасына ләктек, һәм безгә кире кайтырга туры килде, безнең очрашу борып чыкмады. Әмма ләкин мин соңыннан Назарган кайткач, мине кабул итте ул чактагы Ингушетия Республикасының президенты Руслан Аушев. Һәм менә мин әле кайтышлай, шыбасымы юкмы? Үзе безнең татар җәмгыятының, ягъни Мәскәү татарлар өлкәсенең Итәксе Фәрит Мұқтасаровның ярдан білен мені қабул итті Руслан Аушев. Ол қазір Бірләшкен Дәулетләр Бірләшмәсінің интернационал соғышшылар ұйышмасының генерал секретары болып ұшылый. Ол аның офисында мені қабул итті. Ол бик матур малый театр янындағына камергер тықырығында. Ол мен аңа китап бұл әкетті. Чүнкі аның білен интервью, бұлған интервью шыққаны барғыма жұналды замандан. Ол менің бірінші китабымда шықты. Һәм мен аң кірткенен бұл жит қойсы китабына да. Мен аңа жит қойсы китабын бердім де, ол шушы бетіне ашып та жіберді, һәм анда көрді. Ой, Рафис Кашапов! Он же к нам приезжал. Вы же вместе приезжали. А я шла это Рафис Кашапов, на Галимжан Зарифын таныды, мені таныды. Хам шушы китапны ухып, шу қадар рахмат айтты. Татар халқына, Татарстан халқына, оның жетекшілігіне рахмат айтты. Хам мен аңа жауап раушында айттым. А я, мен сізні көргәш, өзімнің туған илім, өзімнің ватаным, өзімнің республикам, өзімнің сүйіклі халқым, хам жетекшілігім барлығына қуанып айттым. Чүнкі едім, мен 15 жылды язған едім бір роман. Оның есімі Шақты Сәйір. Хун вейбин, яғни кішіліксізлікнің өзегі қоян келіп шыға шул тұрда бір роман. Шуны менің хүкіметім, менің дәулетім, президентіміз Рустам Миниханов берген ақшаға, мен Татарстан кітап нәшірияті 3 том шығарды. Қайтқаш менен бірінші мәртебе қолмат ташақмын. Хәм шулай да шынап та мені мына бір күнгіне өлік, Қазандағы юбилей байрамында мені Татарстан кітап нәшіриятының директоры Дамир Шакиров бүтін халық алдында шушы 3 том тапшырды. Мен күңілі вақиғаларыны көп кешірген кіші. Әмеләкен мұннан да күңілі вақиғаны менің бәлік кешіргені болмағандыр. Менің туған жерім бар, менің туған халқым бар, менің жетекшілігім бар. Әм татар халқына хеш тә баш ерге ярамай, келешек біздің алда, шынки біз иманыбыз білен, тіліміз білен, дініміз, іліміз білен, келешекке барамыз, біз бір қашында берішмейшек біз Алла берса.
Айдар абый, менә билгеле булган шәбәт инде татар күп җирдә яши, менә Ингушетияда, Грозныйда, шул ук Чечняда инде татар диаспораларын, татар кешеләр белән очрашырга туры килмәдеме?
Мен беләсем, монда теге махсус эзләп йөрергә туры килмәде, чөнки мин нигә бардым, теге дәваларга бардым бит инде. Ләкин шунысы кызыга әйеме, әйтәм, мин килдем әйем, килеп беренче көнне иртән, килеп әйеме, туңганнан соң инде иртән килеп теге нарзан ишә торган галереяда яшеренеп кенә су ишә генә башлаганда гына, исәнмесез Айдар абый? Бір егіт білә бір қыз, қоя ісімен тоңыз, қоя ісімен біләсіз дейм. Бәй, біз бейт айымы, не, біз бейт Қазаннан, Айдар айымын үшілем, есімі Рәйфа шекілі қарқы келеткен қатырында шықты, олым икәуләп алары үйләнішкен ғайлы екен. Шылайттыр, онда мен тоңып алдылар. Шынан, барасын, қойтасын айымы, бір түркім үшірадылар, Саратов татарлары, Саратда таныйлар, сізді бейт телевизордан көрәбіз, шынан бір түркім біздің ульян татарлары, қолығанда біздің бар, ләкен оларына ұйыштыру білен шолдана керек. Мен, мәселен, Марат деген татар жегітті, ол туған, неді Кисловодскіде шында өскен, ол үйленген татар жегітті, татар шәбілі, қызықсына туған ел білен, ләкен Қазанда болған жоқ бірді. Мына шундай шырышлар болғады, Мәскәуде әлбәттә, Мәскәуде мен күтмеген, күтілмеген оқиға болды.
ол Сатурн деген бик зор кинотеатрда, ол 600 орынлык, анда бир 700 деп киши булгандыр, басып тургада орын жок иде. Күтмәгәндә генә минем өчен күтмәгән вакыйга булды ул. Үзебезнең Татарстан дәүләте хөкүмәте һәм Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге тырышлыгы белән шушы Сатурн деген кинотеатрда Мәскәү итәкчелеге, Мәскәүнең кино итәкчелеге һәм үзебезнең Татарстан кино итәкчелеге безнең Иш аяклыат дигән фильмны күрсәттеләр. Анда еламаган кеше калмагандыр бәлки. Шул кадәр яхшы булды лайымы, инде андагы чечкәләр, андагы матур сүзләр, яхшы теләкләр минем күңелемә уелып калды. Икенче көндә мин очраштым татар җәмәгатьчелеге белән, анда залда бер 300-350 кеше булгандыр. Өченче көндәләрендә бездә инде Казанда минем шушы Чаллыдан соң, Мәскәүдән соң, Чал Казанда инде бик зур масштаб белән Татарстан дәүләте үткәрде минем юбилей кичәмне. Мин бик шатлыклы хәлдәмен, әле аруым үтмәгән конечно, миңа Татарстанның татар конгрессының бик зур бүләген бирделәр, медален бирделәр. Шуңа күрә мин теге медальләргә йөрәмәгән кеше, әле шу медальләрне сыйпап булар нәрсә икән дип яткан көнемдә.
Айдар Хәлим әйтүенчә, Грозныйга булган сәфәре, иҗат кешеләрендә алган тәэсирләре аның яңа язмаларында урын алачак.
Язучы Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Казанда Бишбалта бистәсендәге тарихи бина, Алафузовлар йортын сүтеп, кирпичләрен сата башлаганнар. Татарстанның Казан арты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Омск өлкәсенең Тары шәһәрендә Нур мәдәни үзәгендә Татар гореф-гадәтләре, татар мәдәнияте дәресләре уза. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Узган төндә Швейцарияның Сиер шәһәре янындагы туннельдә бер автобус казага очрау нәтиҗәсендә Швейцария тауларыннан ялдан кайтып баручы 28 Бельгия ватандашы, шул исәптән 22 бала һәлак булган. Килгән хәбәрләргә караганда, автобус туннель диварына килеп бәрелгән. Тикшерү эшләре дәвам итә. Шәршәмбе көнне Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре илнең төрле районындагы гысянчылар тупланган ныгытмаларга һөҗүм итте. Ватандашлар активистлары хәбәр итүенчә, Дәрәа шәһәрендә хәрбиләрнең һөҗүме нәтиҗәсендә бер ничә йорт җимерелгән. Идлиб вилаятының Әл-Джанудия авылына танклардан ут ачылган дигән хәбәрләр дә бар. Алабама һәм Миссисипида узган АКШ президент нәмзәтләрен беренче сайлау, ягъни праймеризда республиканнар фирқасыннан элекке сенатор Рекс Сандром җиңде. Алабамада ул вәкилләр палатының элекке спикеры Ньют Гингрич һәм Массачусетсның элекке губернаторы Мит Ромнины җиңеп 35% тавыш җыйган. Әлеге нәтиҗәләр моңа кадәр алда барган Мит Ромнинның хәлен катлауландыра. Мәскәү мәхкәмәсе Мәскәүдә коткаручы Гайса Ширкәвендә Путин хакимияттән алуны сорап, панк ялвару концерты белән чыгыш ясаган өчен тоткарланган Пасирайт төркеме әгъзаларын 24 апрельгә кадәр сак астында калдырды. Хукук яклаучылар һәм ватандашлар активистлары аларны сак астында калдыруны кырыз җәза дип белдерә һәм кызларны эзәрлекләүне туктатырга чакыра. Урыс православ чиркәү вәкиле Всеволод Чаплин Пасирайт эшендә кызгандырып басым ясарга тырышучыларга чиркәүнең бирешмәячәген әйтте. Әниләр мәчете янында яшәүче Казан кешесе Дмитрий Фролов азан тавышының йокларга комачаулавыннан зарлана. Интерфакс хәбәр итүенчә, ул тынлык турындагы җирле канунны конституциягә каршы килә дип тануны таләп итеп, конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мәхкәмә барлык тарафларны да тыңлаган һәм бер айдан соң нәтиҗә чыгарачак. Қазанда Сергей Назаровның үліміне кетірген жазалауларда шикленілуші полицияның тағын 4 қызметкеріне ғайыплау білдірілген Фаил Сабиржанов, Алмаз Василов, Илнур Ибатуллин һәм Рамил Әхмәтжанов сәлемәтлеккә зыян салу нәтиҗәсендә кеше үліміне кетіру һәм кыш қолланып эш вәкаләтләре кысасыннан чығуда ғайыплана. Иртәгә 15 март көнне Татарстан Ичке эшләр министрлыгы каршында Казанлылар полиция баш баштаклыгына каршы митинг уздырачак. Комсомольская правда язуынча анда теләгән һәркем катнаша ала. Оештыручылар бу чарага килергә теләүчеләргә үзләре белән шампан шарабы шешәсе алып килүне сорый. Әлеге шешәләр министр Әсхәт Сәфәровның үзенә шәхсән яки хезмәттәшләре аркылы тапшырылачак. Бердәм Россия фракциясе Казанның дальний хокук саклау бүлегендәге хәлдән соң Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевны Дәүләт Думасына чакыру тәкъдимен хуплады. Дәүләт Думасының иминлек комитеты вәкиле Владимир Васильев белдерүенчә, министрны чакырып, кырыс сораулар бирү дөрес булачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда рөхсәтсез наркотик белән тотылуда гаепләнеп кулга алынган Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фензил Әхмәтшин эшенә ризасызлык белдерүгә Баш прокуратурадан җавап килгән. Анда соңгы карар мәхкәмәдән торачак диелә. Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Артур Иделбаевның Шамил Басаев белән очрашуы хакындагы видео язмасы экстремистик язмалар федераль исемлегенә кертелгән. Ул интернеттан алынган. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләр. Әмма аңа кадәр ул власть журналында басылган хакимияткә тугрылыклы шәһәрләр исемлеге белән таныштыра.
Власть, ягъни хакимият исемле аналитик журнал Русиядагы иң зур шәһәрләрнең федераль хакимияткә лоялилегенең ни дәрәҗәдә булуын бәян итте. Аңа караганда федераль хакимиятны иңнек яратучы шәһәрләр арасында беренче урында Махачкала, аннан соң Казан, Уфа өченче урында. Шулай ук хакимиятны яратучы шәһәрләр арасында Яршанлы, Әстерхан, Сарытау һәм Төмән шәһәрләре дә бар. Инде яратмаучы оппозициядәге шәһәрләр дип Владивосток, Иркутск һәм Омск шәһәрләре табылган. Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясенең сәяси тикшерүләр үзәге бүлеге башы сәясәтче Николай Евдокимов сүзләренә караганда, мөселман республикаларына консервативлык һәм либерал кыйммәтләрдән ерак тору хас, шуңа аларда хакимиятнең рейтингы да югары.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинны иреккә чыгару өчен көрәш дәвам итә, ләкин нәтиҗәләр һаман да булса күренми. Исегезгә төшерәбез, Фәнзил Әхмәтшин Сомалига гуманитар ярдәм итеп кайтканда Уфа һава аланында кулга алынган иде. Иминлек хезмәте аннан грамм ярым әфьюн табылуын хәбәр иткән иде. Бер төркем башкорт милли оешмалары моның оештырылган булуын хәбәр итеп, Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать иткән иде. Ниһаят, генерал прокуратурадан җавап алынган. Анда Фәнзил Әхмәтшинга белдерелгән гаепнең испат ителгән булуы соңгы сүз мәхкәмә карарында булачагы әйтелгән. Фәнзил Әхмәтшинга чираттагы мәхкәмә утырышы 19 март узачак. Экстремист язмаларның федераль исемлеге яңартылган, аңа 1083 сан белән Башкорт милли хәрәкәте лидеры Артур Иделбаевның Шамил Басаев белән очрашуы хакындагы видеоязма да өстәлгән. Әлеге язма уңайыннан Уфаның Киров районы мәхкәмәсе узган елның сентябрь аенда ук аның экстремист эчтәлекле булу хакында карар чыгарган иде. Инде килеп Русия иминлек хезмәтенең криминалистика үзәге әлеге язманы тикшереп, анда террорчыл эшчәнлеккә уңай караш белдерелүе террорчылык идеологиясы дөрес дип, аны кабатлау һәм хуплау ихтималлыгы бар дип тапкан. Шул сәбәпле Иделбаевның Басаев белән очрашуы турында видеоязма интернеттан алынган һәм экстремист язмаларының федераль исемлегенә кертелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге җыелышы узды. Анда көн үзәк мәсьәләләр каралды. Сүз узган сайлауларга нәтиҗәләр ясау белән башланды. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фаткуллин:
Президент сайлауларыннан соң бик кызыклы нәтиҗәләр ясарга була. Владимир Шуровның күрәзәчелеге 100% туры килде дә куйды. Ул ничә процент исә шулай килеп чыкты. Сайлаучыларның бер 70% якыны килгән, 30% бюллетен буш. Шул билетин, буш билетиннәрне файдаланып, Путинга күпме кирәк шулай эшләделәр. Бу технология инде ул билгеле. Менә шул килмәгән сайлаучыларның билетине менә шушының өчен бик файдалы. Шуннан нәрсә дип әйтергә була тагын? Менә бу Путин үзенең вертикаль хакимият вертикаленең гипнозы белән исереп, ул милли сәясәтне бөтенләй читкә тибәреп бара. Россиядә милли фикерле кешеләрне дә күрмей, бу икенче Госдумада милли палатада оештырыла исәбе юк, милли нәзәрият министрлыкны да оештырыла исәбе юк. Шул әле кичә имперский сәясәтне алып барырга аның бөтен ымтылышы. Аннан соң аның бөтен планы 36 елга чаклы шул тандем ясап, Медведев белән алмаш-тилмәш китереп, 24 ел булаштырмакчы балалар. Ну, халык аңарга риза булмаячак.
Вилдан Фаткуллин хакимияткә каршы мөнәсәбәт белдерү юллары турында шуларны әйтте.
Урындагы хакимияткә каршы кайсы бер акцияләрне оештырырга кирәк. Без инде Мәскәүгә барып, андый акцияләр оештыра алмыйбыз. Менә монда шушы урындагы хакимият, менә Хәмитов бит инде менә шушы Путинның урындагы наместнигы. Ул инде менә Путинга нинди процент кирәк, шуны эшләп бирә торган кеше инде Татарстанда, шушы милли республикаларны карап торам. Шушындый Путинга кирәк процентларны табып биреп торучылар шулар. Ничек кирәк шундый процентны язалар да бирәләр.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов:
Анда Путин түгелме, Явлинский килсә дә, Жугановмы килсә дә, барыбер безгә шушы халык белән эшләргә кирәк. Гражданское общество дигән нәрсә шушы үзеңне аптырырга кирәк кешенең. Торамы бу Россия дигән дәүләт? Таралып чыгамы? Таркаламы? Безгә татарлар белән эшләргә кирәк. Менә без сайлауларда күреп кайттык, татарның үзеңне бөтенләй түбән. Татар буларак түгел, гражданин буларак та нык түбән. Бер нәрсә дә аңламыйлар, анда авыл тирәләрендә тем более. Анда аларны алып баралар. Менә безгә сугыш кылмасын. Шулай дип аңлатканнар, сугыш белән куркытканнар. Элек менә безне ничек куркыталар, менә атомная война начнется дип. Вонка вооружение булды. Шушы ук нәрсәгә хөкем сөрә. Чөнки теге масса информация чаралары юк.
Рәмил Хусаинов татар милли хәрәкәтенең алдагы эшчәнлегенең үстенлекле юлларында билгеләде.
Хәзер Путин фактически 4-нче тапкырга килде. Ул 12 ел утырды, хәзер тагы 6 ел була 18. Ул уже хәзер теге озакламы Каддафиларны куып җитәргә тырыша, Брежневны да үтеп китергә. Безнең Муртазаны, конечно, куып җитмәде. Менә шул безнең халык белән эшләргә безнең юл, бер юл. Нинди генә асуллар булмасын, митинглар беләме, пикетлар беләме, масса информация чаралары ясарга кирәк үзебезнекен. Безгә районнарга чыгарга кирәк. Шушы ук районнарда бүлекчәләр оештырып, шушы бүлекчәләр эшләргә тиеш халыкка. Ничек булса да, алар якыннан торып, без аларга материаллар бирәбез. Үзебезнең Уфабызда да әле менә. Безнең монда 7 район, һәр районда булырга тиеш безнең бүлекчә, безнең оешмаларның бүлекчәләре. Эшләргә тиеш шушы халык белән. Аның теге татарлыгына, урыслыгына карамастан, чуашлыгына.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелышта татар оешмаларының сайлауларда эшчәнлеге түбән дип бәяләнде. Алдагы сайлауларга әзерлекне бүгеннән үк башларга, моның өчен структураны ныгытырга, бәйсез хәбәрдарлык чаралары оештырырга карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Қазанда тағын бір тарихи бинаға юққа шығу қорқынышы яны. Биш балта Адмиралтейство бестесіндегі Алафузовлар юртын сөйтіп, кирпішлерін сота башлағаннар. Татарстанда сынғы уақытта тарихи биналарын сақлау турында көп сөзлер сөйленуге қорамастан, тарихқа тискәрі қорашының яңа мисаллары ашылатыра. Найлаланны тыңлық.
Бу йортның хуҗасы Сантех Прибор ширкәте әлегә җимерле бетмәгән диварга төзелеш материалларының сатылуы турында игълан алып куйган. 19-нче гасырда төзелгән йортның ишек алдында сату өчен әзерләп куелган кирпич өемнәре тора. Алафузовлар йорты тарихи бина булса да, республиканың тарихи һәйкәлләр исемлегенә кертелмәгән. Русиядә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыятенең Казан бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова әйтүенчә, 2007 елда алар Казан шәһәре башкарма комитетына әлеге бинаны тарихи һәйкәлләр исемлегенә кертүне сорап мөрәҗәгать иткән булган, әмма түрәләр кире каккан. Алафузовның бу йортта тору-тормавы алай артык зур әһәмияткә ия түгел. Бу бина Адмиралтейство бистәсенең тарихилыгын күрсәтүче иң төп биналарның берсе дип белдерә Зәбирова. Адмиралтейство бистәсе Казанның Киров районы өлешендә. Әлеге район прокуроры ярдәмчесе Тимур Әбдриев бинаның киләчәк язмышына мөнәсәбәттә документлар туплануын әйтә. Прокуратура Татарстан мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать иткәч кенә йортны җимерү эшен туктату карары чыгарылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи биналар язмышын үз контролинә алса да, аларның хәле белән танышуы өчен җәяүләп йөреп чыкса да, Алеся Балтусованы бу эш белән шөгыльләнүче ярдәмчесе итсә дә, биналарны төзекләндерү өчен аукционнар үткәрелсә дә, көннәр узган саен тарихка тискәре карашның яңа мисаллары ачыла тора. Тарихи биналар турында күп сүзләр сөйләгәндә һәм 2011 ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни мирасын саклау йылы дип игълан ителгәч, Сантех Прибор җитәкчелеге Алафузовлар йортының киләчәге турында белгечләр һәм министрлык вәкилләре белән киңәшләшә дә алган булыр иде. Бу бинаны сүтә башлаганнарына инде 3 атнадан артык вакыт үткән. Шул тирәдә яшәүчеләр тарихи һәм мәдәни биналарны саклау җәмгыятенә прокуратурага мөрәҗәгать итмәсә, кирпичен кирпичкә сүтеп сату әле дә дәвам иткән булыр иде. Күзәтүгә алынган биналарның язмышы да алай ук шәп түгел. Узган ел көз көнендә Казан үзәгендәге 55 тарихи бинаның төзекләндерү эшләре башланганча кеше кереп йөрмәслек итеп, ишекләре һәм тәрәзәләре такталар белән кадакланып куелган иде. 12 март көнне эшлекле дүшәмбе утырышында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Александр Лобов 12 бинаның ишекләре һәм тәрәзәләрендәге каплаучыларның алып атылганлыгын белдерде. Бу хәл узган атнада булган тикшерү вакытында ачыкланган. Тарихи биналарга карата матур-матур сүзләр күп сөйләнә. Шуларның берсе Фукс йортына караганы, бәлки чыннан да тормышка ашар дигән өмет тә уята. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Федераль университетның филология һәм сәнгать институты студентлары белән очрашкан вакытта Фукс йортының яңа хуҗасы анда кичкенә кунакханә һәм офислар өчен бүлмәләр эшләячәк дип әйтте. Аукционда бу бинаны Эдуард Ибраһимов Казандагы уртача 3 бүлмәле фатир бәясенә 3 миллион 690 мең 600 сумга сатып алды. Аукционнан соң Ибраһимов журналистлар белән аралашкан вакытта Фукс йорты закка сузмыйча төзекләндереләчәк дип вәгъдә иткән иде.
Казандагы тагын бер тарихи бина Алафузовлар йортына янаган куркыныч турында Наил Олан сөйләде. Казанның тарихи биналарын саклыйбыз дип зурдан кубып башланган проект тәмамлану алдында, шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк монысы да шыпырт кына тәмамланыр мөгаен. Ничек шул көнгә калдыксың әле без дип яза Рәмис Латыпов, тарихи биналар кем җиңәр, президентмы, түрәләрме дигән язмасында. Әлеге мәкаләне сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
– Татарстанның Қозан орты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Кайчандыр кием тегү фабрикасында эшләсәләр, хәзер үзләренә эшлиләр. Әнисеннән кызы өйрәнеп түбәтәй ясауны буыннан буынга күчерә алганнар. Милли кул эше белән шөгыльләнүче хатын-кызлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Татарстанның Балык Бистәсе районы хатын-кызлары шәлбәйләргә оста булса, Арша Биектау районнары түбәтәй эшли. Биектау районы Ямашырмә авылы хатын-кызлары бу хөнәрне арчалардан өйрәндек дип әйтте. Түбәтәй эшләү белән пенсия яшендәгеләр дә, урта буын хатын-кызлар да шөгыльләнә. Халида Әхмәтҗанова Арша милли аяк киемнәре фабрикасында эшләп, лаеклы ялга чыга. Хәзер бу эш аңа ялгызлыкны җиңәргә дә ярдәм итә.
Вакытны ничек итеп үткәрергә белмәенчә тилмереп утырам. Мисал инде үзеңә үзен җуаныш, бер вакытны үткәрергә бик җайлы хәнәр инде. Үземне нәрсәм, элек минем кызым эшлидер яме, кызым вафат булганча кичкенә кыз. Эшлидер, икәү эшлидер инде. Мин чигәдәм усырып түбәтәгә тагыр инде шулай итеп сүзләр. Шулай итеп булышадыр, хәя үзем менә калдым, мин бөтен операцияны үзем менә эшлим инде.
Озак шәһәрем соң түбәтә.
Аны чигәрегенә кирәк әле. Бер көндә генә чигеп тә бетереп булмый әле, менә монда үрнәкләргә ниләр, бисерләр салып булмый. Аннан соң кенезен бер көн сырырга кирәк. Аннан соң сүз тыгабыз инде. Аннан соң катырырга шу 15 минут вакыт кирәк инде калыпларга.
Бу түбәтәйләрне кая куясыз?
Аннан соң инде завет тәвәзенә бәйрәмләрдә, сабан туйларында алып китәләр инде.
Сатып алабыз.
Ие, менә сезнең шикелле матур җигитләр дә сырыйлар инде кайсылар шулай. Сатабыз инде.
Күп матур айындалар менә сезнең бәйрәм.
Төрле үрнәктәгеләр төрлечә тора инде, кайсы 250, кайсы 600, 400 шунда шулай.
Диде Халида Әхмәтҗанова. Казан кибетләрендә аныкы кебек түбәтәйләрне 1000 сумнан алып 3000-гә кадәр күрергә була. Хөнәрчеләр исә бу бәяләр белән кызыксынмый диярлек. Бары авылдашларына карап эш итәләр. Халида Әхмәтҗанова сүзләренчә, соңгы елларда милли баш киемнәренә ихтыяҗ арткан, бүләк итәргә, истәлеккә, көн күрештә кулланырга да сораганнар. Тик яшьләр барыбер татар түбәтәйләре ясау белән кызыксынмый ди. Кул эше остасы мәктәпләрдә милли һөнәрләрне өйрәтмәүләренә борчыла.
Элек теге чигү цехлары булганда чөекләр эшләргә өйрәткән ик мәктәп балаларында. Түбәтәй белән кызыксынмыйлар шул хәзер. Аны түгәрәкләр дә бетте мә шунда мәктәптә кызыксындыра торган.
Түбәтәйләрне бит хәзер кунакларга бик еш бүләк итәләр.
Бүләк итәләр, шул бүләк итәләр. Менә шулай итеп эшләргә өйрәтмиләр иш мәктәп балаларын. Түбәтәйгә андый хәнәргә юк шул.
Дип тәмамлады сүзен Халидә Әхмәтҗанова. Ямашырмә авылының урта буын вәкиле Ләйсән Минхаҗева шулай ук өендә түбәтәйләр эшли. Ул милли баш киемнәрен тагын да төрләндерергә тырышкан, төсләре, формаларына бераз үзгәреш керткән. Түбәтәйчеләр бер-берсеннән күреп шулай эшли икән.
Мин бу хәнәргә әниемнән йөрәндем. Ул да чигүздәйгә башта күн чиктеләр, аннан түбәтәйгә күчтеләр. Мин инде нәнидән шунда үстем, монда бакча башында ана безнең элекке филиалы. Хайнды ул икенче җирдә. Шунда үскәнгә тәм инде.
Шунда өйрәндегез.
Шунда өйрәндем.
Шуннан соң инде өйдә эшләргә булдыгыз.
Башта декретка хәле шул филиалда эшләдем, декреттан соң инде өйдә эшлим.
Аена күпме мин акча эшләп була?
Санаганым юк, эш көнгә бер төбәтә эшлибез инде.
Ул 250-500 сумлык инде.
Ие, 250-дән 500-гә инде. Шуларда да сатабыз. Бар кыйбатлылары да, мең сумлыклары да бар.
Бизәкләрне сез үзегез ясыйсыз мы?
Ине кем ничек булды ала? Шуннан берәү ясаса, аннан карап икенчебез эшләй. Кем ничек эшләй ала инде? Шулай яшәү ягын карыйсың.
Ярдәм.
Ярдәм мие тормышка. Әз булса да керә. Чыгана керә дә.
Кыйммәт булса менә материаллар аласы әйберләр.
Бизәкләр. Төрле җирдә төрле бәядән инде. Ничек?
Үзен аклыймысың мы түбәтәй?
250-гә белгәндә юк инде 500-гә кыйбатка сатканда файдасы бар инде.
Арадашлар ала инде сездән. Сез үзегез менә сувенир кибетенә барып бирмисезме үзегез?
Юк, юк, сувенирга бирмибез. Шул дуслардан дуслар ишетеп, шулай итеп аннары менә едаклардан, например, Самара якларына, оптовикларына шулай итеп алалар инде.
Сезнең менә бөтен авыл түбәтәйә эшлиме?
Бөтен авыл дип, бөтен авыл эшләми инде. Кем ничек кем күрә шулай?
Ничек эшләсең менә? Сез бер-берегезне беләсезме?
Без бер-беребезне беләбез. Элек без 30 ел инде хә.
Бер авылда?
Ие.
30 түбәтәй ясаучы.
Ине хәкиме барабыз инде. Олар эшләми, яшьләр кермей. Миннән соң яшьләр бар микән инде? Булса да бер ике генә.
Ничә яшьлегә?
Миңа күп түгел инде.
38
генә.
Сездә яшьләр юк.
Может, бір екі бар дады енді.
Бисмиллах айтасын ба сан, бұл бетінде?
Айтасын.
Бисмиллах ол жерде кейлі атырған айды.
Шәшін, шән чеген сайын айтасын. Бисмиллах деп ішінді башылап.
Ди Ләйсән Минхажева. Аның әнесі де қолы ішке ятқанда шегу түгі білі шығылені. Ол заманда үйде ішләп сатулар йоқ еді шол. Біз фабрикаға ішләдік, дейді Гүлсина Исмағилова.
Татарстанның Қозан орта районында татар түбәтәйләре эшләп көн күрүче хатын-кызлар янында хәбәрчебез Рөстәм Исхақи булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Омскиның татар теле өлке олимпиадасы әле күптән түгелгенә тарыда узган иде. Әлеге шәһәрдә татарлар Нур мәдәни үзәгендә тупланып эшли. Анда татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыру дәресләре дә уза. Сония Мирхалиева тарыдагы татар тормышы белән таныштыра.
Татар шәһәрендә 2004 елда оешкан Нур татар мәдәният үзәгенең уңышлы эш алып баруы турында хәбәр иткәнебез бар инде. Узган ел үзәкнең җитәкчесе алышынды. Илдар Маматов урынына җитәкче булып Рушания Курманова эшли башлады. Җитәкче алышынса да, үзәкнең эшчәнлеге үзгәрмәде. Без алдан билгеләнгән план буенча эш алып барабыз, ди Нур татар мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе Рушания Курманова.
Татар үзәгенең тормышы әкрен генә алга китеп бара. Булган планнарыбыз, нинди мероприятиеләр запланировать иткәнбез, аларны үтәреп барабыз. Нур үзенең җырлары белән концертлар күрсәтәбез. Менә җырлап яшик туган җирдә дигән зур концерт оештырдык. Тары тамашачысына халык хуп күрдек. 15 февральдә Муса Җәлилнең 206 яшенә багышланган музыкаль композиция үткәрдек. 21 февральдә Международный день родного языка, аңа багышланган тоже музыкаль кичә оештырдык. Тарының үзендә библиотекада. Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз.
Нур татар мәдәният үзәге мәдәни чаралар үткәрүдән тыш яш буынны милли рухта тәрбияләү белән дә шөгыльләнә. Без яшьләр өчен туган ягыбызны өйрәнү дәресләре оештырабыз, ди Рушания Курманова.
Сентябрьдән майга чыгып дәресләр алып барабыз. Сибири наши корни дигән. Инде без русча исем бирдек.
Татар телендә алып
бара алмыйбыз. Безнеңке тары горстуденческий. Ул дәрескә студентлар киләләр. Аларның арасында инде татарлар да бар.
Татар халкы турында сөйләшәбез.
Бу Сибир татарларының тормышы турында, аларның историялары турында, гореф-гадәтләре турында сөйләбез. Җырларын күрсәтәбез, уеннарын күрсәтәбез. Менә выставка оештырдык. Изделие из козьего пуха. Аны мягкое золото дип әйттек.
Мягкое золото. Татарча әйткәндә, йомшак алтын күргәзмәсендә татар ханымнарының кәҗә мамыгыннан бәйләгән мамык шәлләре һәм шарф, кофта, свитер, иек баш, бияләй кебек кул эшләре куелган иде. Аларны сатып алу мөмкинлеге дә булды. Күргәзмә барышында кул остасы Фәридә Курманова халыкны мамык эшкәртү үзенчәлекләре белән таныштырды. Мамык эрләргә өйрәтте, шәл бәйләү ысулларын күрсәтте. Шунда ук татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Нур ансамбленең һәм якташ балалар төркеменең чыгышлары барды. Алар әлеге чараны татар җырлары белән бизәп тордылар.
Thank you.
якташ төркеме балалары чыгышы булды. Менә шундый чаралар оештырылды. Нур татар мәдәният үзәге активистлары кеше белән агымдагы елда Тары район үзәгендә.
Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз,
ди әлеге үзәк җитәкчесе Рушания Курманова. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.